Kolegi novinarji, lep pozdrav, dobrodošli na današnji tiskovni konferenci. Jaz ne bom preveč razlagal, zakaj smo sklicali ministrsko vabilo, zato ker se je v ponedeljek končala intervencija ob teh nedavnih poplavah. Preden dam besedo poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije, gospodu Bogataju, vam bi rad povedal samo to, da bo tiskovna konferenca današnja razdeljena v bistvu na dva dela, in sicer prvi del večina bo namenjena poplavam in intervenciji v teh poplavah, drugi del pa bomo namenili oktobru, mesecu požarne varnosti, ki se bo začel čez tri dni. Zdaj pa bi prosil gospoda Bogataja, če kar prevzame besedo.
Lep pozdrav, tudi v mojem imenu in imenu mojih kolegov levo in desno, ki so večinoma člani državnega štaba civilne zaščite. Temeljni podatki o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči, ki smo ga končali v ponedeljek zjutraj razen nekaterih aktualnih problemov, bi obsegali naslednje. 16.9. to je bil četrtek, smo na podlagi opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje glede meteorološke in hidrološke prognoze z rednim biltenom Uprave za zaščito in reševanje obvestili vse regije, obvestili vse občine, vodstvo reševalnih služb in tudi vse medije v Sloveniji. Napoved je bila neugodna in je obsegala tudi resno opozorilo pred intenzivnimi večdnevnimi padavinami. Na tej podlagi sem nekje okrog 14. ure na četrtek izdal odredbo o pripravljenosti v Gorenjski, Notranjski in Severnoprimorski regiji z obvezo, da se pripravstvo vzpostavi tudi na lokalni ravni, v vodstvih reševalnih služb in naslednji dan glede na spreminjanje delno in naraščanje te nevarnosti sem razširil pripravno še na Ljubljansko regijo in Zahodno Štajersko. Par ur kasneje, 17. pa tudi na vseh preostale regije, 13. je vseh, tako da je bila 17. do opoldneva vzpostavljena pripravnost na območju celotne države. Že prvi dan je bil izdano odredbo o pripravnosti seznanjen tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki je pač odločitve sprejemal v okviru svojih pristojnosti. Vzpostavitev pripravljenosti opozorilo na nevarnosti intenzivnih padavin, poplavnih in hudournih učinkov so bila dana pravočasno, so bila dana tako, da je mogoče pripravljenost vseh reševalnih služb na lokalni, se pravi občinski, regijski in državni ravni vzpostav pravočasno. V naslednjih dneh se je delovanje prilagajalo dinamiki samega pojava. Ta poplavni val, kot je znano, se gibal od jugo-zahodnega dela države preko Dolomitov, Notranjske, v Ljubljansko kotlino na Zahodno Štajersko. Zahodno Štajersko mi imenujemo Celjsko kotlino, da bom razumljiv. V Zasavje, Posavje, Dolenjski kras, Dolenjsko in končal v Posavju na južni meji. Poplave, take s katerimi smo se srečali v času od 17.9. do vključno 20. oziroma, če jemljam še ponedeljek 27.9. so po obsegu, so po učinkih nedvomno primerljive z poplavami 1990. leta. Te so zajele dve tretjini približno Slovenije, medtem ko detaljne analize obseg, dinamika, značilnosti tega pojava bodo znane kasneje, ko bodo narejene vse potrebne študije v ustreznih službah. O sami intenzivnosti dogajanja v teh dneh, zlasti v obdobju, ko je bila kulminacija tega pojava največja, to je v času od 17.9. do 20.9. so naši regijski centri prijeli preko 39 klicev to je na 112 na pomoč. Od teh 39 tisoč, da bom razumljiv, od tega jih je bila največ v Ljubljanski regiji 12.390, Zahodno-Štajerski 7.360, Dolenjski skoraj 4.000, v Zasavju in Posavju pa je bilo teh klicev okoli 3.000 v vsaki pokrajini. Kot rečeno, so te poplave primerljive s podobno vremensko ujmo, kot smo jo srečali 1990. leta. Na to kažejo tudi te škodljive posledice. Žal je v teh dneh, predvsem zaradi teh poplavnih učinkov, visokih voda in ob nekih spremljajočih razlogih, po podatkih policije bilo tudi 5 smrtnih žrtev. Druge posledice v številkah pa so sledeče. Skupaj je bilo poplavljenih, zalitih ali kako drugače s poplavnimi vodami ogroženih 8241 objektov. V tem času se je sprožilo 868 zemeljskih plazov, usadov, udorov na tem zlasti predalpskem območju. Poškodovanih mostov je bilo okrog 91, izjemno velika, pa je tudi poškodovanost na državni in pa lokalni cestni infrastrukturi. Ogroženih prebivalcev neposredno je bilo preko 15 tisoč. In v tem času je bilo evakuiranih 296 oseb. Škoda je nastala tudi na vodno-gospodarskih objektih, na komunikacijski infrastrukturi, v različnih gospodarskih družbah. Poplavljenih je bilo tudi po oceni kmetijske svetovalne službe okoli 30 tisoč hektarov kmetijskih površin. Ti podatki so nepopolni. Popolne podatke bomo dobili proti koncu oktobra, ko bo končano ocenjevanje škode in ko bodo ocenjeni vsi poškodovani objekti oziroma prizadeti objekti, družbe gospodarske, skratka, ko bo ugotovljena tudi nominalno ta škoda. Škoda se ocenjuje v 132 občinah, ocenjuje se v Ministrstvu za gospodarstvo, v Ministrstvu za promet, v Ministrstvu za okolje in prostor, na področju vodarstva, oziroma te vodno-gospodarske infrastrukture in pa v Ministrstvu za kulturo. Ostale vrednote ocenjuje občinske komisije za ocenjevanje škode v naravnih nesrečah. Ta škoda bo na to verificirana na regijski in pa na to na državni ravni, predne predložimo v potrditev vladi. V vseh teh dneh, se pravi od 17. 9. do ponedeljka zvečer, je bilo v različne reševalne, zaščitne in druge aktivnosti vključenih 24.640 različnih reševalcev. To je izjemno velika številka, pri čemer pa je treba poudariti, da pretežen del teh reševalcev predstavljajo poklicni in prostovoljni gasilci, ki jih je bilo angažiranih 18.084, skupno z 2.477 vozili in preko 2.700 različnimi črpalkami in agregati. Angažiranih je bilo preko 800 pripadnikov civilne zaščite, preko 500 aktivistov Rdečega križa, preko 800 različnih drugih reševalcev, zlasti potapljačev, podvodnih reševalcev in ostalih, 1238 pripadnikov Slovenske vojske, 400 pripadnikov je bilo v tem času v pripravljenosti, pa niso bili angažirani, glede pač na potrebe. Uporabljene so bile različne inženirske, logistične in druge zmogljivosti Slovenske vojske. Angažiranih je bilo okoli 1900 policistov, v pripravljenosti so bile tudi druge zmogljivosti od helikopterske oziroma te letalske policijske enote do specialne enote in dnevnih zmogljivosti in v sami intervenciji je bilo aktivno udeleženih okoli 2000 zaposlenih v različnih javnih podjetjih, mislim predvsem na komunalna podjetja, distributerje, skratka tiste, ki so vzpostavljali poškodbe in pa premoščali poškodbe na prizadetih območjih, zlasti pri infrastrukturi. Na najbolj prizadeta območja smo napotili z manj prizadetih območij 730 prostovoljnih gasilcev. Ti in pa Slovenska vojska so bili angažirani na tistih območjih, kjer je bil obseg največji oziroma kjer so bile posledice največje. Gre za občine Zagorje, gre za Posavje, spodnji del porečja oziroma vodotoka Krke in pa območje Ljubljane. V vseh teh dneh smo imeli v pripravljenosti 250 do 300 gasilcev iz drugih delov države, ki so bili manj prizadeti, vendar jih nismo porabili, ker za to ni bilo potreb na prizadetih območjih. Iz državnega logističnega centra in logističnih centrov v regijah smo v teh dneh izdali preko 73 tisoč protipoplavnih vreč, od tega samo mesto Ljubljana preko 33 tisoč. Izdali smo preko 17 tisoč kvadratnih metrov pokrivne folije za pokrivanje odlomov zemeljskih plazov, usadov in tako naprej, da bi se preprečilo zamakanje. Izdanih je bilo 59 potopnih mulnih črpalk in uporabili smo, dodatno smo prerasporejali 4 visoko zmogljive mulne črpalke, ki predstavljajo pomembno ukrepitev zmogljivosti pri teh ukrepanjih ob visokih vodah. Ocenevalo se je dolgo časa, da teh črpalk niti ne rabimo, sedaj so se pokazale kot nepogrešljive. S temi črpalkami je bil rešen problem železarne v Štorah, s temi črpalkami ta trenutek še vedno rešujejo potopljeno gradbeno jamo, hidroelektrarne Krško in podobno. Uporabljenih in izdanih je bilo 18 čovnov, poleg tega, da smo uporabili desantne čovne, ki jih ima Slovenska vojska v inženirski enoti. Uporabili smo 18 paketov pivnikov, 38 paketov lovilnih črves, izdali smo celo zaščitne kombinezone, 50 komadov za intervencije na območju Ljubljane in še bi lahko našteval. Prvič smo aktivirali v takem obsegu tudi nastanitveni stacionarni center v Centru vojnih veteranov Slovenije v Logatcu in sicer za zmogljivostmi do 100 oseb. Nastanjenih je bilo največ 24 evakuirancev z območja Ljubljane in nekaj z območja Logatca. Z navedenimi zmogljivostmi s poudarkom na lokalni ravni smo aktivnosti zaščite in reševanja pripeljali tako daleč, da v ponedeljek 27.9. v poznih popoldanskih urah sem izdal odredbo o ukinitvi pripravljenosti v vseh vodstvih in v vseh reševalnih službah na državni in regionalni ravni. Medtem ko lokalna raven, se pravi občine, se prilagajajo glede na razmere v posamezni sredini. In seveda s tem dodatkom, da ali pristavkom, da regijska raven je v državni pristojnosti, medtem lokalna raven, se pravi občine, tam imajo pristojnost o tem odločati župani oziroma občinski poveljniki civilne zaščite. Še vedno spremljamo dnevno dogajanje v zvezi s plazom na Lokavcu, ki je odrezal predmejo oziroma je pač dostopna v preko Vipavske doline in se ta razdalja preko Cola ali druge strani poveča za okoli 14 km. Spremljamo plaz in dogajanje v Zidanem mostu, kjer je teh 62 prebivalcev iz zaselka Obrežje odrezanih od te magistralne komunikacije, predvsem z avtomobili. problem oskrbe, problem zaposlenih in problem otrok, ki hodijo v šolo, iz tega zaselka je rešen, medtem ko včeraj in danes se tehnično rešuje problem, kako vzpostaviti tudi komunikacijski dostop, se pravi cesto, do tega zaselka. Pozornost je posvečena tudi nekaterim drugim plazovom oziroma osadom, ki ogrožajo posamezne objekte, ampak te dva, ki sem jih omenil, sta največja. Po prvih ocenah v državnem štabu civilne zaščite ocenujemo, da je bilo delovanje najrazličnejših reševalnih služb, zlasti pa poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki so glede na naravo te naravne nesreče nosili breme intervencije v preteklih dneh organizirano, načrtno in učinkovito. Dopuščam, da v posameznih primerih je prihajalo do pomankljivosti, je prihajalo do pomankanja opreme, je prihajalo do pomankanja hitre koncentracije pa premika sil z enega dela na drug del posamezne občine, vendar dejstvo je, da je treba pri tej nesreči upoštevati, da nekatere ukrepe smo in so lahko tudi ti neposredni reševalci izvajali šele, ko so bili za to objektivno dani pogoji. Vode iz objektov ni bilo mogoče črpati, dokler se poplavni val ni znižal, dokler poplavna voda ni otekla, dokler se podtalnica ni znižala, da je sploh tak ukrep imel nek efekt. Veliko je bilo tudi mnen, češ, da smo posamezne sile prepozno vključevali v intervencijo. Moram reči, da če gledate celoto tega ukrepanja, da to ne drži, tudi slovenska vojska je bila od 18. vključena tudi neposredno v intervencije, vendar gre za zmogljivosti, s katerimi pač dopolnjujemo lokalne sile, ker težišče delovanja, zaščite in reševanja, če želimo, da uspešno tako velike probleme obvladujemo in tudi tiste vsakdanje, mora ostati v lokalnih skupnostih. Dejstvo pa je, da lahko tudi že po teh prvih ugotovitvah povemo naše spoznanje, da nekatera območja, ne bom govoril o občinah, govorimo o območjih, so preslabo pripravljena na nesreče velikega obsega, tudi tiste, ki jih je mogoče napovedovati, bilo leta in leta glede na ogroženost. In prepričan sem, da bo na te probleme še toliko bolj pokazala končna analiza, ki jo bomo opravili tam nekje v novembru, ko bodo končane analize delovanja in ukrepanja na lokalni in pa regijski ravni v oktobru. Do takrat bodo končane seveda tudi analize tako v gasilski organizaciji, v policiji, v slovenski vojski in drugih reševalnih službah, vključno v Rdečem križu in teh humanitarnih organizacijah, ki so bile izjemno aktivne v teh dneh in njihova aktivnost seveda z prenehanjem pripravljenosti teh operativnih reševalnih služb še zdaleč ni prenehala in še deluje dalje. Dovolite mi, da se zahvalim vsem gasilcem, poklicnim in prostovoljnim, zahvalim pripadnikom civilne zaščite, aktivistom Rdečega križa, Karitasa, pripadnikom policije, pripadnikom slovenske vojske in pripadnikom vseh drugih reševalnih služb in tudi prostovoljcem, ki so v nekaterih primerih se vključevali v zaščitne in reševalne aktivnosti na posameznih območjih. Mislim, da to skupno delovanje bi bilo nepopolno, če ne bi bilo vas medijev, ki ste izjemno, bom rekel, aktivno, intenzivno, objektivno spremljali dogajanje, posredovali opozorila, obveščali ljudi o nevarnostih, obveščali o problemih in mislim, da je tudi to pripomoglo k skupnim ocenam, o katerih sem govoril v prejšnjih stavkih. Spoštovani, z mojimi kolegi, kot rečeno, v glavnem člani državnega štaba civilne zaščite, smo na voljo za vaša vprašanja. Hvala.
Hvala, gospod poveljnik. Kolegice in kolegi, izvolite.
Karoša, Svetna Kralova.
Šan trenutek, bojte mikrofon zelo.
Hvala. Dejstvo je, če pogledamo Črnobas pa Kostanjevico, da so potrebovali dodatne roke, dejstvo je, da so za to zaprosili, dejstvo pa je tudi, da noben ni angažiral v teh dveh naseljih, recimo vojske. Kdo je za to odgovoren?
In v Kostanjevici in v Črni vasi je bila angažirana slovenska vojska. Zahteve za ta angažiranja smo oblikovali na podlagi ocene v občinah, na podlagi predlogov, ki so bili dani v tem regijskemu štabu, uskladili smo jih v državnem štabu in jih tudi v celoti realizirali. Niti en zahtevek ni ostal v teh dneh nerealiziran. Če govorimo o Črni vasi, je bila ena želja iz ljubljanskega štaba, ta, da rabijo najprej nastanitev za 400 oseb, potem, ko smo jim zagotovili pomoči slovenske vojske okrog 550 nastanitvenih zmogljivosti, vključno z Logatcem, so te potrebe odstopili in povedali, da rabijo do 100 oseb, zato smo jim zagotovili Logatec. Druga zahteva je bila, da jim je treba na Barju zagotoviti ogromne šotorske površine za oskrbo. Pokazalo se je, da je ta zahteva bila predimenzionirana in je bila ta oskrba zagotovljena preko zmogljivosti slovenske vojske v, mislim, da kasarni, v Mostah. Sicer pa predlagam, da podrobno odgovori brigadir Ozdrav.
Vojska je prišla v Kostanjevico šele v ponedeljek, ljudje pa so potrebovali podporo že v tistih ta hudih, na prvih urah.
V Kostanjevici in spodnem delu Krke je bila vojska angažirana tisti trenutek, ko je bila izražena zahteva, da rabijo še dodatno pomoč v kadrovskih zmogljivostih. Predtem so se opirali na zmogljivosti predvsem gasilcev in drugih zmogljivosti na tem območju. Dobili so tudi vso materialno podporo za svoje delovanje, ki so ga zahtevali ali preko regije oziroma iz državnega logističnega centra. Izvoli.
Kot mi je poznano, slovenska vojska izvaja tudi naloge sodelovanja v naravnih in drugih nesrečah. Tako so bile enote slovenske vojske angažirane v skladu s predpisi na podlagi 45 zahtevkov, ki jih je podal Republiški štab za civilno zaščito. V tem obdobju, celotnem obdobju od 18. do 27. je bilo angažiranih 1238 pripadnikov. Ti pripadniki so skupaj opravili na terenu 13560 ur. Poleg tega je bilo angažiranih vrsto materialnih sredstev, vključno za prevoznimi sredstvi, tako da je bilo opravljeno preko 145 različnih prevozov, tako za po cesti, po terenu, kot seveda tudi po vodi. Angažirali smo, poleg vsega smo tudi angažirali čovne, kot je seveda tudi že povedal poveljnik civilne zaščite. Same lokacije angažiranja posebej ne bi izpostavljal, ker je bilo to tukaj že povedano. Naloge so bili predvsem osredotočene na področje čiščenja tovarja, na te odvažanja uničene opreme, potem prevozi prebivalcev na posameznih območjih, dezinfekcija in ostale druge naloge. Mogoče samo povzamem neko številko, upravljeno je bilo preko 47.500 km prevozov, prepeljano okoli 2.160 kubičnih metrov različnega uničenega materiala in 200 ton nekje v težini celotne te opreme. Jaz bi v zaključku mogoče samo povedal, da slovenska vojska ocenjuje, da je nalogo, katero je dobila po zahtevi Republiškega štaba za civilno zaščito, opravila odlično. Kar se pa tiče seveda predvidljivosti samostojne delovanja, pa moram povedati, da pri tovrstnih aktivnostih, kar se tiče sodelovanja ob naravnih in drugih nesrečah, samovoljno delovanje slovenske vojske ni predvideno.
Ljudje, jaz sem bil, 5 dni sem preživel z njimi, sem bil v Kostanjevici in so rekli, da v tistih prvih trenutkih bi potrebovali dodatne roke, da pripadniki civilne zaščite in gasilci so sicer naredili, kar so lahko, ampak da je bilo to premalo, da niso imeli te konkretne podpore.
Lejte, še enkrat odgovorim. Mi, tako, kot sem prej parkrat povdaril, sistem je postavljen s težiščem na lokalni ravni. Ko v neki občini ocenijo, da jim manjka česarkoli, to svojo zahtevo posredujejo regiji. Ta je dolžna zagotoviti iz sosednih občin, iz svojih zmogljivosti, če jih nima, lahko zahteva od nas, od državne ravni. In jo zagotovimo. In nobena zahteva v tem času po dosedanjih podatkih ni bila realizirana. Verjetno ste mediji tudi lahko opazili, da smo in so dela zlasti vojska tudi v soboto in nedeljo, ko so redne dejavnosti imele prosti dan. Pa je vojska opravila tudi nekatere aktivnosti, ki jih sicer opravljajo redne službe. Mi se v to nismo spuščali, ker so bile pa zahteve take in smo jih realizirali. In če bi, dopuščam pa seveda, da mnenje posameznika, da mnenje prizadetih, je bilo v tistih dneh tudi tako, češ kje pa je vojska, zakaj pa vojske ni bilo že v petek, zakaj ni bilo že prejšnji dan, ampak o tej postopnosti, o tem smiselnem in racionalnem in obenem tudi učinkovitem angažiranju smo v teh dneh večkrat govorili. V Ljubljano, v Kostanjevico, v Posavje je bilo možno poslati, če želite, ne vem, na stotine gasilcev in še bistveno več vojske. Vendar je bilo treba počakati, da je bilo možno te ljudi tudi na tem območju uporabiti. In te sile, ki so prihajale v Kostanjevico, so bile vsak dan sproti dogovorjene, kakšno število, kakšna struktura in za katere naloge.
Hvala, še mogoče kakšno vprašanje?
Jaz bi pa vprašala, če ste kakšne razlike glede na območja ugotavljali, naprimer jaz sem dol za Savje pokrivala in tam ljudje niso delali nobene panike, čeprav so bili v paniki, ne? In so tudi, naprimer, pred poplavami so prej pospravili stvari, kar so lahko, potem pa so klicali iz Ljubljane, naprimer, da imajo vodo na dvorišče in noben noče pride črpati, da bi šli pomagati sosedu ven spravljati iz hiše.
Ponašanje ljudi ob takih nesrečah je gotovo različno. Najprej je problem v tem, da nekateri resno, nekateri manj resno, nekateri pa, bom rekel, nepozorno jemlje naša opozorila. Rad bi povedal, da kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor, meteorološka in hidrološka služba, je naredila izjemen napredek v zadnjih letih pri napovedovanju teh vremenskih ujem. Glede na to, da črpamo vse njihove podatke okrog opozoril in da je pri nas standard, da se njihovo opozorilo prenaša na regijsko ali lokalno raven, v medije, med prebivalce, v pol ure, v 30 minutah, potem je nesporno tudi to, da so v glavnem ljudje pravočasno opozorjeni. Res pa je, pravim, da zelo različno jemljajo. Od tega, da pozorno prisluhnejo takim opozorilom in ukrepajo, do tega, da seveda mislijo, že napoveduje, morda pa tukaj ne bo nič. In to se seveda kasneje pozna pri ravnanju. Drug fenomen seveda, če sploh lahko mu tako rečem, je to, da na različnih območjih se ljudje različno ponašajo. Dejstvo je, da ob nesreči so več ali manj prve ure ljudje v šoku, kasneje začnejo drugače pa gledati na te probleme. To se je videlo tudi skozi vaše poročanje, videli ste, kakšne so bile reakcije nekaterih, če javnem za primer, ne vem, Suhokrajno, ali pa Zasavje, ali pa Posavje, ali pa ljudi, ki so bili potopljeni, ali pa zaliti z to vodo iz Gradaščice oziroma na Viču, na Barju in tako naprej. Gotovo je, da te osveščenosti, samozaščite je bistveno premalo. In gotovo je, da nekatere območja, kot sem poskušal poudariti, ki bi bila lahko bolje pripravljena, ker tam ogroženost ni fiksna, ni imaginarna, je realna. Pa vendarle ni, so bila in to pomankljivost je treba odpraviti tudi v sistemu v bodoče. Tudi kaže seveda taka velika naravna nesreča na spoznanje, da je treba še veliko več pozornosti posvečati prilagajanju teh naših reševalnih služb na vremenske ujme. Mi sicer smo v nacionalni program napisali celo vrsto programov, posvečenih temu področju in izboljšanju pripravnosti. Dejstvo je, da v okviru te, bom rekel, neugodne ekonomske situacije, ti programi se niti niso začeli še izvajati. Manjka pa različne opreme te vrste za take situacije. In potrdilo se je še enkrat, da je pravilna usmeritev v to, da vse gasilske enote prostovoljne pri nas so vključene kot splošna reševalna služba v sistem zaščite reševanja in pomoči. Ne glede na to, da imamo vrhunske poklicne reševalce, brez te množice prostovoljnih gasilcev so razmerno dobro opremljenih in usposobljenih, zlasti pa je nezamenljiv njihova pripravljenost, da pomagajo v takih situacijah, tega ni mogoče nadomestiti z ničemer drugim. In še posebej to prihaja seveda do odraza v posameznih območjih, v posameznih ožjih, lokalnih skupnostih, krajih in tako naprej. Država si nikoli ne bo mogla privoščiti točnega števila poklicnih reševalcev, da bi lahko nadomestila to armado prostovoljnih reševalcev.
Mogoče na agencijo za okolje. Tisti, ki jih je zalilo, se morda ob vsakem novem dežju bojijo, da morda bo spet kakšno neurje, naliv in tako naprej. Je za pričakovati, da bo še kaj takega letos, drugo leto, se moramo navaditi, na primer, na tako kar na Floridi, ki se pripravlja na Katrine in take stvari, tudi mi.
Teh napovedi si vidi, da moramo podati danes in za naprej. Verjetnost, da bo prišlo do poplav, je velika. Vsako leto večje. Podnebne spremembe so tukaj, opažamo jih vsi. Zrak, topli zrak seveda, ki se meša s hladnim zrakom, ravno nad našimi kraji prihaja. Prihaja vsako leto in vedno reče padavin. Seveda, kaj ne rečem? Težko je napovedati za naprej, lahko pa predvidevamo, da poplav bo vedno več.
Še vas mogoče večji križ, morda kakšna prihaja ljudje po pomoč, če mogoče še kaj poveste glede tega.
Hvala lepa za vprašanje. Priložnost bi vendarle izkoristil, tudi se zahvalil Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je tudi to akcijo skoordinirala imenitno in dala, če rečem v navedcah, priložnost ekipam prve pomoči Rdečega križa, možnost, da dokaže, kako aktivno smo se vključili. Kot je povem že omenil, je pri nas sodelovalo nekaj več kot 500 prostovoljcev. In kar se nam zdi zelo pomembno je to, da smo imeli v mestih zunaj poplavnih področij ekipe prve pomoči v pripravljenosti. Vse te naše ekipe prve pomoči so seveda občutile, kako dobro je, če je akcija dobro vodena z enega mesta. Jaz bom izkoristil še in v 30 sekundah povedal, koliko smo do zdaj mi zabeležili. Pomoč smo do zdaj dodelili 448 družinam. Število družin upravičenih do finančne pomoči socialno ogroženih je 273. Po grobih ocenah bi potrebovali 700 do 800 tisoč evrov pomoči, kar je izjemno velika številka. Ko smo preračunavali, smo ugotovili, da to niti ni na posamezno družino tako velika številka. No, tudi mi smo imeli pri tem delu seveda stroške, imeli smo na standbyju kamion, razvažali smo in tudi s kombijem. In še podatek, takoj v soboto smo odprli transakcijski račun, kjer se je znova izkazala kar velika solidarnost državljank in državljanov Slovenije, da takrat, ko vidijo s pomočjo medijev, tudi razumejo. Torej vsi tisti kolegi novinari in kolegici novinari, ki ste bili na terenu kot kolega, je videl, je razumel in je potem tudi situacijo videl drugačni luči. Zbrali smo do danes nekaj več kot 30 tisoč evrov. Koncert, ki smo ga imeli v soboto, smo namenili poplavnicam in smo do tega trenutka imamo podatek, da je približno 15 tisoč evrov zbranih. Kar še posebej veseli, je tudi dejstvo, da se veliko podjetij odloča in ponuja pomoč. Danes v 11. imamo en tak primer, da bom delal reklamo, kjer bomo dobili približno, podpisali pogodbo za 25 hranilnih strojev in 25 hranilnikov. Akcijo vodimo tako, kot se vodi, v skladu s sodelovanjem območnih združenj. Izjemno se je vključilo 10 območnih združenj od 4, kjer so še tudi bile poplave, pa pričakujemo številke. Kar je pomembno pri tej zadevi in kar podarim je, da so naše ekipe prve pomoči dobro izurjene, da ob prvi pomoči znajo tudi zaščititi dostojanstvo vsakega prosilca. Kajti, kot sami veste, naše prebivalke in prebivalci res težko potrkajo na vrata in prosijo za pomoč. In tudi tukaj poskušamo zaščititi tiste, ki to zaščito potrebujejo. Na vse zadnje smo s posebnim programom upeljali tudi tečaj psihosocialne pomoči. Včasih je seveda zelo dobro tudi prva beseda. Sam sem bil v delegaciji v Suhi krajini, kjer je veliko kolegov vaših, pa mislim, da noben tukaj ne sedi, povprašalo tamkajšnje občane, ali mislite, da je ta obisk te delegacije prišel prepozno. Ti odgovori so me presenetili. Veliko ljudi je odgovorilo, kaj pa pravzaprav v tistih velikih vodah naj bi kdo narobe naredil, dobro pomagal. Pomembno je bilo, da smo imeli občutek, da v nesreči nismo sami. In tukaj bi se sestrski organizaciji, če tem odhoda, ko rečem gasilcem, policiji, mi sem ostalim res zahvalil. Mi smo bili samo sopotniki, smo svoje delo po naših ocenah ob pomoči vseh kolegov, večjih in močnejših in bolj opremljenih, tudi dobro opravili. Hvala lepa za vprašanje.
Še kakšno vprašanje? Če ne, vam bi se zahvalil, pa vas prosim še za par trenutkov pozornosti, pa bi predal besedo gospodu Antonu Kojenu, predsedniku gasilske zveze, ki bo povedal par misli o oktobru mesecu požarne varnosti.
Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, hvala lepa pa za to priložnost, vam pa tudi za pozornost vsebini, ki jo bi predstavili. Torej, Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza prostovoljnih gasilcev, organizira že več let mesec požarne varnosti, to je mesec oktober, s katerim želimo ciljno obdelati neko problematiko z tega našega področja, torej se tudi ciljno obrniti na določeno populacijo. Letošnjem letu je namenjen ta mesec požarne varnosti mladim, zato je tudi naslovljen ogenj igrača. Želimo pa doseči cilje z naslednjimi vsebinami. Izdati želimo in to boste, oziroma so pripravljeni gradiva, ki boste lahko tudi prosim danes prevzeli, zloženke in druge primerne oblike, take, ki so otroku blizu in preko njih sporočiti vse tisto dobro in jim dati ustrezne informacije s poskusom tudi določenega ozaveščanja mladih. Posebna pozornost bo namenjena mladim tudi z določenimi aktivnostmi, kot so recimo želimo se približati in ta sporočila podati tudi v obliki lutkovnih predstav. Posebej pa seveda v tem mesecu še to, da v naslednjem tednu bo potrebno na pošte vse pošiljke dodati tudi posebno znamko, 0,14 evrov bo stala in seveda vse, kar bo pridobljenega iz tako izdane znamke, bo namenjeno kot vsa leta nazaj nekako za hitrejše opremljanje naših operativnih enot. To je en del. Drugi del tako pridobljenih sredstev pa bo namenjen za delo, še uspešnejše delo z mladimi. No, ti mladi, se veste, da jih imamo
prosite, no, imamo 30.000 mladih znotraj naše organizacije, s čimer želimo tudi podobne cilje zagotovo dosegati in v petek in soboto je prav ena zelo prijetna oblika, tudi uspešna oblika, jo izvedemo, to je srečanje Društva mladih gasilec. Nastopile bodo tiste skupine, ki so se na predhodnih tekmovanjih po regijah dobro obnesle in tudi to srečanje je namenjeno pravzaprav vzgoji mladih, ki delujo v okviru Društva mladih gasilec, ki so organizirane po osnovnih šolah širom Slovenije. Še to, spoštovani, jaz se vam lepo zahvaljujem tudi za vaše poročanje o poplavah, o tematiki, ki ste jo pravkar tudi obdelali, seveda s podarkom, da ste zelo korektno poročali o prisotnosti prostovoljk in prostovoljcev, gasilcev v vseh teh poplavah. Prav so bi s tem zvezi prav naslednje še v zadnjem času, ko žal se srečamo tudi s stavkami. Lepo prosim, če je mogoče, da vem, da sami ne mislite tako, ampak ko se omenjajo, da stavkajo gasilci, če lahko dodate pri tem, da je tukaj v tem primeru za poklicne gasilce, seveda ste hitro se lahko zgodi, da bi bilo kako drugače razumljeno, kar pa v primeru prostovoljcev zagotovo ne moremo govoriti o stavki. Hvala za vašo pozornost in tudi vaš prispevek uspešnejšemu organiziranju meseca požarne varnosti meseca oktobra. Hvala lepa. Lep dan vam želim.
Hvala, gospod Koren. Kolegice in kolegi, še to vam bi povedal, da naslednjo soboto, 9. oktobra, v Murski Soboti bo tekmovanje pravzaprav državno previranje usposobljenosti ekipa do prve pomoči, na katere ste vabljeni tudi vi, predvsem pa so vabljeni na vaše hiše, ker vem, da ima večina hiš dopisnike v Murski Soboti oziroma v Prekmurju, da bodo spremljali tudi to našo zadevo. Lepa hvala.